mig vel, skriver Tina fra Holbæk. Hvor er det langt ude at bringe folks sexliv på banen? Hvad bliver det næste? At politikere eller højtstående chefer ikke må rive partneren rundt på køkkenbordet. Godt, jeg bare er en helt almindelig borger i det her land. God dag.
Det handler om de her meget intime detaljer, som PET's chef Finn Borg Andersen har delt med politikere i begyndelsen af året på briefinger på, med dem i Justitsministeriet. Og de går altså på den hjemsendte FE-chef Lars Findsen, som på de her briefinger er blevet... har fået udleveret meget intime detaljer omkring sit sexliv, blandt andet at han er til SM-sex, og at han skulle have stjålet nogle cykler, som var sat ud til destruktion. Og det skulle altså kompromittere ham og gøre ham sådan til et potentielt mål for afpresning fra andre landes efterretningstjenester. Der er flere lyttere, der skriver, at nu må vi simpelthen stoppe med at tale om Lars Findsens sexliv. Og det er svært i sagens natur, når vi omtaler en sag, hvor det bliver kritiseret, at hans sexliv er blevet fremlagt for politikere. Så det er altså derfor, vi går ind i det her. Det er jo ikke på den måde os, der tager det op.
Men det er altså i hvert fald faldet flere for brystet også, at en efterretningschef har et sådan sexliv, som vi kan kalde... jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. Jeg har ikke nogen statistik, der viser, hvor mange danskere, der dyrker sadomasochistisk sex. Men i hvert fald Søren Pind, det er altså faldet ham for brystet, at der har siddet en efterretningschef med den type hang i sit sexliv. Og han stiller spørgsmålstegn ved, om det kan udsætte ham for øget risiko for afpresning for andre efterretningstjenester, altså fra andre lande.
Han skriver blandt andet på Twitter, pointen er netop, at ingen, heller ikke jeg, kendte til en adfærd. Det uanset, hvordan man vender og drejer det, må betegnes som grænsesøgende og ud over normalen. Det kan man ikke som chef for efterretningstjenesten. Det skal være kendt. Sorry. Og så skriver han så i et senere svar i en korrespondance. Der er mange, der har ville debattere det her med Søren Pind på Twitter. Så skriver Søren Pind. Se, det afgørende svar er, at ministeren, altså daværende justitsminister, må have været enig i vurderingen af relevans og har bedt PET-chefen om at redegøre for det over for politikerne. PET vil aldrig handle alene her. Alt er foregået med ministeren. Så mit bud, der er noget, vi ikke ved. Skriver Søren Pind. Vi har forsøgt at få fat i den nuværende justitsminister, Mattias Tesfaye, til et muligt interview her til morgen. Og svaret lyder fra Justitsministeriets presserådgivning, at det kan ikke lade sig gøre.
Vi har jo også i øvrigt forsøgt også at få et interview med Søren Pind. Det har heller ikke kunne lade sig gøre.
Nej, det kan sjældent lade sig gøre, skulle jeg ellers sige. Mattias Tesfaye henviser til de svar, han har givet til Berlingske i den her sag. Han har givet et interview. Og han er jo den politiske chef for PET, og han er blevet forelagt indholdet i den her artikel, som Berlingske bringer i dag. Og Mattias Tesfaye henviser til, at alle oplysninger på politiske briefinger skal være saglige og relevante, og så henviser han samtidig til, at Danmark, og nu citerer jeg, ikke har regler om at bestride poster afhængig af en bestemt seksualitet. Han gav også for nyligt et stort interview til Berlingske, hvor han fastholdt, at alt i Justitsministeriet og PET er kørt efter bogen i den her FE-sag. Men ministeren vil ikke gå ind i det konkrete forløb om de politiske briefinger.
Vi har også spurgt Justitsminister Mattias Tesfaye, eller i hvert fald Justitsministeriet, hvorfor han ikke egentlig har mulighed for at stille op i den her sag her på Radio 4. Det venter vi stadigvæk svar på, og håber, at han kan give en rigtig god grund.
Ja. Tak for alle sms'er, der kommer ind, både på denne sag og andre. Nu tager vi et smut til Hensidan i Sverige.
Klokken er 9:09.
Nu sagde det, Dagmar. Godmorgen.
Det svenske valg buller der ud af. På søndag der skal de svenske krydser sættes, og et af de alt overskyggende emner op til valget her, det har været bandekriminalitet. Mads Anneberg er europakorrespondent på Radio 4, og du dækker det svenske valg. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er lige nu i Sverige, nærmere bestemt i bydelen Rosengård i Malmø, som er kendt for at være et område, der er belastet af kriminalitet. Og jeg ved, at du står sammen med politimanden Håkan Persson, som til daglig har til opgave at holde styr på det her område. Hvordan har en politimand som ham det med bandeproblemet i Sverige?
Jamen, det er også det, som jeg tænkte, vi skulle prøve at finde ud af, fordi det er jo efterhånden, der er efterhånden blevet rimelig god enighed her i Sverige om, at vi har et kæmpestort problem med bandekriminalitet. Det, de så ikke er helt så enige om, det er, hvem der har ansvaret, og hvad der så i øvrigt er løsningen på det. Og jeg er så taget herud i Rosengård for at se, om det er herude, svaret gemmer sig. Fordi selvom der er under fuldstændig fred og ro her, sådan en torsdag morgen, jamen, så er det altså i områder som det her, at bandekriminaliteten trives i Sverige. Særligt udsatte boligområder, som de kalder dem. Håkan Persson, der har været 47 skuddrab i Sverige indtil videre i år. Altså, hvad mener du, I har gjort forkert i det svenske politi?
Jag menar egentligen inte att vi har gjort något fel egentligen. Det är ju väldigt svårarbetat det här med gängkriminalitet. Det finns en tystnadskultur i de här områdena, de särskilt utsatta områdena. Och en rädsla för myndigheter. Och vi polisen kan ju inte enbart själva lösa problemet. Vi måste ju få hjälp av andra myndigheter också som socialen och Skatteverket, Kronofogden, skola och annan omsorg för att komma till rätta med de här problemen.
Så bara lige för att uppsummera här. Alltså, där är en tavshedskultur i sådan ett sted som Rosengård här och måske i Sverige i bandemiljöet i det hela taget. Och därför så har I faktiskt inte riktigt gjort något förkert i politiet överhuvud.
Jo, alltså vi arbetar oförtrutet vidare med detta här. Vad vi kämpar ju med de här problemen med de lagar och förordningar som vi kan arbeta med. Men vi har ju svårt att komma vidare i de här områdena därför att det är svårarbetat. Vi måste ju stoppa rekryteringen till de här gängkriminaliteten i ung ålder. Och då kan inte polisen enbart agera ensamma.
Han siger alltså, Håkan Persson här, att politiet är inte de eneste, der ska på banen här. Det är några andra myndigheter, der ska in over, så att man kan stoppa rekryteringen. Håkan, igår där var det valdebatt här i Sverige. Ulf Kristersson mot Magdalena Andersson, alltså de två statsministerkandidater. Och den borgerliga kandidat Kristersson sa att i alla länder finns det kriminalitet, men ingen af landene i Europa har det så slemt, som I har det her i Sverige. Altså, I har den værste grove kriminalitet. Hvem har så ansvaret, hvis ikke det er jer i politiet?
Altså, der har jeg svært at udkræve, hvem som har noget ansvar. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor vi har den typen af skjutninger, som det er nu det, du mener her. Va? Og det er jo uvanligt mye. Så någonstans har vi jo mislykkats, at det er de her skjutningerne og allting sådan. Men jag vet inte exakt vem som har gjort fel. Vi behöver kanske en annan typ av lagstiftning och att en sådan för att angripa problemen. Och ett mål är att vi nu försöker få en bättre lagstiftning gällande att ta, vad heter det, de gängkriminellas pengar. För det är oftast det de är ute efter. Och där blir ju det bättre också med tanke på att vi får bättre och bättre lagstiftning. Vi utarbetar bättre och bättre samarbete med andra myndigheter, så att säga.
Okay, så Håkan Persson, som er næstkommanderende her på politistationen i Rosengård, han er altså inde på, at de har brug for flere værktøjer i politiet. Han kan ikke svare præcis på, hvem der egentlig har ansvaret for, at det er gået så vidt i Sverige, som det er. Men han siger, at for eksempel så kunne de godt tænke sig at have nogle værktøjer, ala at de kunne indefryse de kriminelles penge. Håkan Persson, jeg skal simpelthen bare lige... der er jo rigtig mange forslag rent politisk til, hvad man skal gøre. Højere straffe, flere politibetjente, alle mulige forslag fra alle sider af det politiske liv i Sverige. Hvad har du brug for helt konkret for at være mere effektiv i kampen mod banderne her?
Det jag skulle vilja egentligen är att jag vill ha ett bättre och större samarbete, som jag sa innan, med andra aktörer, det sociala, Skatteverket, Kronofogden, det vill jag ha ett utökat samarbete med. För att vi gemensamt kan, vad heter det, agera mot de enskilda personerna som ingår i de här gängen och stoppa dem på tidigt plan och stoppa rekryteringen i unga ålder, så att inte man gängkriminaliteten tar en 12-åring och ska frakta vapen. Så att där måste skolan komma in och just stoppa detta, för det här är ett stort problem med många aktörer.
Håkan Persson här säger att han vill gärna ha mer samarbete på tvärs av myndigheter här i Sverige, så att man kan stoppa rekryteringen till de här bander. Alltså, hvis vi lige går tillbaka till det här med om der skal placeres et ansvar, Håkan. Det lyder lidt på dig som om, at de ting, du efterlyser nu, det er ting, der skal ske fra politisk side. Er det politikerne så, der har ansvaret?
Både og, men nej, ikke bare politikerne. For at vi som polismyndighet kanske skal blive lidt bedre til at samarbejde med dem. Vi måste skapa samarbejdsformer for at, hvad heter det, för att komma till rätta med de här problemen. Sen måste politikerna hjälpa oss att kanske luckra upp viss lagstiftning så att kanske sociala myndigheter lättare kan ge oss den information vi behöver. Så att politikerna ska tillse att visst lagstiftningen ska ändras till det bättre för oss, men samtidigt underlätta så att vi kan samarbeta på ett bättre sätt mellan myndigheterna.
Okay, så politikerne har altså en rolle at spille, og på søndag finder vi ud af, om det er rød blok eller blå blok, der vinder her i Sverige. Gør det nogen forskel, om det er den ene blok eller den anden blok?
Inte som jag ser det, utan nu alla politikerna slåss om det här med gängkriminalitet och allting sådant, så jag ser inte det som någon större skillnad.
Okej. Håkan Persson, alltså, vad ska man säga, han tror inte där kommer till att vara den stora forskel på om det är den blå block, alltså högerflöjen eller vänsterflöjen, där vinner här i Sverige på söndag. Bara lige här till sist, Håkan, är det överhuvud möjligt att stoppa den här bandekriminalitet i Sverige? Alltså, kan samfundet i det hela taget stoppa den, nu var det kommet så långt?
Förr eller senare kommer det göra det, ja. Men det kan ta tid. Det kommer ta tid.
Förr eller senare, vad betyder det? Alltså, 10 år?
Ja. Vi gör ju inte nu under 2022 eller 2023, men förr eller senare så kommer vi att stoppa detta, ja. Det är jag övertygad om.
Många tack. Det var alltså Håkan Persson som är nästkommanderande på politistationen här i Rosengård, som menar att förr eller senare så ska Sverige nog få bukt med de här bander, som alltså är ett av de stora temaer här i valkampen. Och nu begynner vi lige så småt att gå tillbaka hen mot politistationen här, som ju är en fästning, fordi att folk här i området tidigare i alla fall har haft en tendens till att gå och finna på att skyde eller smide ett par enkelte bomber in på politistationen.
Är det något man kan se på politistationen, Mads Anneberg, att den har varit utsatt för sådana angrepp?
Nej, det kan man ikke. Det er tilbage i for eksempel 2016, fik jeg lige at vide, at der blev kastet et par bomber på den. Men det er ikke noget, der sådan rigtig gør den store forskel, fordi den er meget, det er en meget stærk bygning simpelthen, så det tror jeg, folk kan holde op med igen.
En festning. Mads Anneberg, vi har en lytter, som simpelthen er i tvivl om det er live, at vi har dig med igennem her på Radio 4 morgen. Kan du ikke lige kigge på uret og sige, hvad klokken er?
Svaret ja. Klokken den er 8:17 her i Rosengård i Malmø.
Jamen, det er storartet.
Det er den også i Danmark. Og du kan skrive ind på 1424, hvis du vil stille spørgsmål til os eller de kilder, vi har med.
Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4.
Frederik Siljus efterlader sin hustru Anne, og sønnerne Dirk og Geo.
Ja.
Og sammen med vært Lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog.
Æret være hans minde.
Lyt til det sidste måltid hver søndag 10:05. Eller allerede nu i Radio 4's app.
Er jeg død nu egentlig? Eller?
Du er død, når du går fra.
Okay, godt nok.
Radio 4 taler med Danmark.
For første gang har Overlægeforeningen opgjort, hvor mange overlæger i psykiatrien, som har forladt det offentlige til fordel for en stilling i det private. Undersøgelsen viser, at hver femte overlæge i psykiatrien har forladt det offentlige til det private. Og hvis man kun kigger på børne- og ungepsykiatrien, er det hver fjerde, der har gjort det. Det er stillinger i medicinalindustrien eller som konsulenter i den private psykiatri, som overlægerne vælger i stedet for, skriver Politikken i dag. Susanne Vammen er formand i Overlægeforeningen og med her i programmet nu. Godmorgen, Susanne Vammen.
Ja, godmorgen.
Hvad er den primære årsag til, at overlægerne forlader stillingerne i det offentlige til fordel for det private?
Jamen, det er en afmagt over for de forhold, der er, og som har udviklet sig over tid med manglende tid til meningsfuldt arbejde med patienterne. Et arbejdsmiljø, der er under pres, og en manglende indflydelse på at lave ændringer, så man får lov til at lave det meningsfulde patientarbejde.
Er det dit indtryk, at flere overlæger i virkeligheden helst vil være i det private, eller er det en naturlig udvikling?
Jeg tror faktisk ikke, at de hellere vil være i det private. Jeg tror, at de giver op over for det offentlige. Også fordi de også forsøger at værne sig selv mod at ikke bukke under for det. Og jeg ved godt, at det private via vikarbyråer kan tilbyde, altså også at vikarbyråer kan tilbyde en høj løn, men det er ikke det, der er motivationen, og det er heller ikke det, vi ser i vores undersøgelse, at det har været lønforhold, der har gjort, at man har flyttet væk fra det offentlige. Det er arbejdsvilkårene, man har.
Undersøgelsen viser også, at mange overlæger har overvejet at skifte job. 40% af overlægerne i voksenpsykiatrien har overvejet at skifte til det private inden for de seneste 6 måneder. Og i børne- og ungepsykiatrien er det tal på 46%. Hvorfor står det værre til i børne- og ungepsykiatrien?
Jamen altså, børne- og ungepsykiatrien er jo voldsomt udfordret af, en stigende mængde henvisninger. Og, og vi ved fra undersøgelser, at det gælder om jo at få de børn og unge i udredning og behandling på et tidligt tidspunkt for at forebygge, at det udvikler sig til alvorlig psykisk sygdom. Og når man så står og ikke kan det, og måske kan se mulighederne ved at være privatansat eller selv praktisere, jamen så kan jeg kan godt forstå bevæggrunden for at gøre det, gå over privat.
Tidligere i år har I også i Overlægeforeningen opgjort, at mere end 20% af alle speciallægestillinger i psykiatrien på landets offentlige hospitaler står ledige.
Ja.
Hvor alvorlig er det, den situation, det offentlige psykiatri står i? Hvor alvorlig er den?
Jamen, den er virkelig, virkelig alvorlig. Der er blevet råbt vagt i gevær her gennem mange, mange år, at der bliver konstant skåret ned og indskrænket sengepladser. Og det, at vi ikke kan få overlæger til, eller speciallæger til at søge stillinger i psykiatrien, så vi får fyldt de ledige pladser, det er virkelig alvorligt. Og hvis den tendens, som vores undersøgelse viser, altså bare en brøkdel af dem, som overvejer at gå over i det private, hvis de rent faktisk gør alvor af det, jamen så er der jo endnu flere ledige stillinger. Og det vil sige, at dem, der er tilbage, de skal prøve den brandslukning at få tingene til at hænge sammen.
De huller, som de ledige stillinger bliver dækket af, de her huller, undskyld, det var da noget råd, det her. De ledige stillinger bliver dækket af private vikarbyråer, hvor prisen eller lønnen er noget højere. Dagens Medicin har tidligere dokumenteret, at en speciallæge i psykiatri kan tjene mere end 144.000 kroner om måneden. Altså det er mere end 50% mere end en overlægeløn i det offentlige. Forstår du de læger, som hellere vil tage en stilling som vikar og tjene mere for det samme job?
Jamen, det bliver ikke det samme job, fordi dem, der kommer som vikar, de laver jo netop det direkte patientrelaterede arbejde og tager sig ikke af alle de andre ting, der foregår i psykiatrien eller i øvrigt på hele hospitalssektoren, nemlig udvikling, uddannelse og forskning, kvalitetssikring. Så det bliver jo, man ansætter jo en, som så får lov at lave det direkte patientrelaterede arbejde, og det som jo vi læger også synes er meget meningsfyldt for os, og som, hvor vi føler, at vi kan gøre nogle forandringer.
Der er en, der skriver her, det er Christian på sms'en 1424 herind til programmet. Læger i ungdomspsykiatrien giver op. Det er helt til grin, det der sker lige nu. Politikere og ledelse i regionen lever på en anden planet. Vil du gå så langt, som at give det ret i det?
Jeg vil i hvert fald sige, at de er blevet gjort opmærksom på forholdene gennem meget lang tid. Så om det er en anden planet, de lever på, så er det måske nok i hvert fald en anden båndbredde, fordi vi har svært ved at komme igennem og få dem til at forstå alvoren og få dem til at handle. Det er jo, altså, der er lagt en meget fin psykiatriplan frem, og hvis man bare satte ord eller satte handling på de ord og gav midler til det, så ville vi jo nå rigtig, rigtig langt.
Den her undersøgelse, I er kommet med i Overlægeforeningen, kommer jo også midt i forhandlingerne om 10-årsplanen for psykiatrien. Jeg ved ikke, nu, du så sikkert også statsministerkandidatdebat i søndags, hvor det fyldte ret meget på DR1 om aftenen der. Set fra din stol, hvordan løser man så det her problem?
Altså, man løser det ved at tage det alvorligt, at samtlige punkter i psykiatriplanen er altafgørende for at lykkes med at få ændret den her udvikling, og at man fra starten sætter tilstrækkelige midler af til det. Nu har jeg lige set, at Magnus Heunicke, han siger, jamen det bliver ikke finansieret fuldt fra start. Det skal vi så løbende forhandle om, og så ved jeg godt, hvad vi kommer ud i konkurrence med. Og det er altså bare nødvendigt, at man siger, at psykiatrien har lidt så mange år, og nu er vi der, hvor det er vigtigt, at man virkelig sætter midler til at sørge for finansieringen.
Susanne Vammen er altså formand i Overlægeforeningen, og foreningen har opgjort, hvor mange overlæger i psykiatrien, som har forladt det offentlige til fordel for en stilling i det private. Undersøgelsen viser, at hver femte overlæge i psykiatrien har forladt det offentlige. Og hvis man kigger på børne- og unge psykiatrien, så er det hver fjerde. Og vi har en lytter, som spørger til, kan man sige, den modsatte bevægelse. Altså, hvor mange psykiater er flyttet fra det private til det offentlige. Det er Jakob Fransen fra Aarhus, der spørger om det, Susanne Vammen.
Det har vi ikke nogen tal på.
Vi har ikke spurgt.
Det vi har set i undersøgelsen, der har været mulighed for fritekst, det er jo, at der faktisk er flere, der skriver, jamen jeg vil rigtig gerne blive i det offentlige, men jeg kan ikke i det arbejdsmiljø og under de arbejdsforhold, som det er på nuværende tidspunkt.
Har du hørt om psykiatere, som er flyttet fra det private til det offentlige?
Nej, det har jeg ikke selv. Nej.
Altså, det her lyder som om, det handler ikke om løn, det handler om arbejdsforhold, og så skal der jo ansættes nogle flere. Er det ikke det, der er jeres budskab?
Jamen, nu har du selv nævnt, at der er to ud af 10 stillinger, der er ubesat, hvis man ser på landsplan. Altså, at få fyldt op der, hvor der er ubesat stillinger, det må være første mål. Og så få ansat ikke bare læger, men også andet personale, så man får en god tværfaglig behandling af patienterne, og man får lov at lave det arbejde, som man rent faktisk er uddannet til, og ikke skal lave en masse arbejde, som ikke har med direkte patientbehandling at gøre.
Sådan lød det fra Susanne Vammen, som er formand i Overlægeforeningen, som altså står bag den her undersøgelse, som opgør, hvor mange overlæger i psykiatrien, som har forladt det offentlige til fordel for en stilling i det private. Og det er hver femte overlæge i psykiatrien, der har taget en tur fra det offentlige til det private. Og hvis man kun kigger på børne- og ungepsykiatrien, så er det hver fjerde.
Flere toppolitikere, de er blevet fortalt om den hjemsendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsens seksuelle tilbøjeligheder og cykeltyverier. Det er noget, som Berlingske beretter om i dag, efter at have læst dokumenter fra forløbet, og efter samtaler med en række kilder med kendskab til den her sag. Der er kommet sms'er på historien, som vi også har talt med Jakob Korsbo om, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og nu senioranalytiker i Tænketanken Europa. Og skal vi høre fra Jakob Korsbo, eller skal vi tage nogle sms'er? Hvad siger du til?
Jamen lad os da tage et par sms'er, og så høre, hvad Korsbo siger. Stop. Hvad der foregår i soveværelset er en privat sag. Masser af mennesker dyrker SM. No biggie. Sikke et drama. Hvad tror I, der foregår i svingerklubberne? Ro på. Hold nu fokus. Og hvad er for øvrigt pointen i fra jeres side at nævne, hvilken type sex det er?
Pointen er fra vores side at berette om den her historie. Man må sige, det er lidt svært at gøre, uden at nævne, hvad det er for en type sex også, som Lars Findsen, ifølge de her myder.
Der er en sms mere, den starter på samme måde. Stop. Det her regime må snart høre op.
Vi skal virkelig stoppe.
Hvordan kan det være, der konsekvent dukker historier op om politiske modstandere? Jeg ved godt, Findsen ikke er politisk modstander. Men han er i den grad røget under bussen i forhold til Bramsens håndfeste håndtering af forsvaret. Den her regering kan skrive sig ind i historien som den absolut mest magtfuldkommende i historien. Der findes ikke sammenlignelige ting. Stakkels mand. Det her drager paralleller til måden Stasi og lignende opererede på. Lad os så høre, hvad Jakob Korsbo siger.
Lars Findsen er jo sigtet i den her lækagesag under en af de strengeste paragraffer i straffeloven. Og hvis den sag holder, så er de her oplysninger om, at Lars Findsens sexliv og om, at han har taget to cykler på en genbrugsstation, fuldkommen irrelevante. Og man kan jo sige, hvis den der sag under paragraf 109, den holder, jamen altså, hvorfor er der overhovedet nogen i Danmark, der skal briefes om, at de her ting, og så det er den ene side af det. Den anden side af det er, at selv hvis det skulle blive relevant at snakke om Lars Findsens egnethed som FE-chef, kan man sige, at de her to forhold er jo absolut i petitesseafdelingen.
Siger altså Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste og nu senioranalytiker i Tænketanken Europa.
Klokken er 8:30, der er nyheder.
Det var ikke en enlig svale, da boligpriserne for første gang i lang tid faldt i juli. Boligsiden har her til morgen opgjort sin boligprisstatistik for august, og her er tendensen igen nedadgående. Korrigeret for sæson faldt huspriserne i august med 0,4%, mens lejligheder faldt 1,2%. Mira Li Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, hæfter sig ved, at antallet af handler falder, særligt på ejerlejligheder og huse i de dyre områder.
Udbuddet er begyndt at stige. Boligkøberne er mere tilbageholdende, og det gør altså, at vi nu ser priserne stille og roligt falde.
Hun forventer, at boligpriserne vil fortsætte med at falde de næste halvandet års tid.
De vil falde mest i de dyreste områder på ejerlejlighedsmarkedet i de store byer, mens vi på landsplan ser nogle noget mere begrænsede prisfald.
Men trods det vil boligpriserne til den tid fortsat ligge højere, end de gjorde før 2020, hvor de for alvor begyndte at stige. 82 underretninger om børn i mistrivsel lå i over en måned uden at blive gennemgået. De blev sendt til en forkert mailindbakke i Næstved Kommune fra starten af maj til midt juni. Her lå de uden at blive registreret og gennemgået inden for 24 timer, som loven ellers kræver. Det oplyser centerchef for børn og unge i Næstved Kommune, Daniel Gottrup, til Sjællandske Mediers netmedie sn.dk. Kommunen opdagede først, at noget var galt, da personalet blev spurgt til, hvornår kommunen havde tænkt sig at reagere på en specifik underretning. Daniel Gottrup siger til SN.dk, at så snart man opdagede fejlen, blev alle sager gennemgået. Underretningerne var sendt til mailindbakken cbu@næstved.dk, men en systemopdatering betød, at mails med ordet underretning ikke automatisk blev sendt videre til en vagtfunktion, som skal vurdere, om der er brug for hurtig hjælp. Det er ikke alle underretninger i perioden fra maj til juni, der er forsvundet. Netmediet skriver, at de fleste af kommunens samarbejdspartnere bruger en anden mail, nemlig underretning@næstved.dk. Det har været den korrekte indgang i omkring et halvt år, skriver mediet. Ukraine har fortsat brug for hjælp, støtte og konkrete donationer af eksempelvis våben efter den russiske invasion. Det er med den tilgang, at over 40 lande, som støtter Ukraine, i dag mødes på den amerikanske luftbase Ramstein Air Base i Tyskland. Fra dansk side er forsvarsminister Morten Bødskov med. Tidligere på året blev en række lande enige om at støtte Ukraine i krigen mod Rusland med over 1,5 milliarder euro. Et beløb, der svarer til 11 milliarder kroner. Og her lød det, at pengene skulle gå til blandt andet våbenbidrag og træning af ukrainske soldater. Det var ikke helt den jingle, jeg ville have sat på. Jeg har nemlig en sidste lille historie. Sydkorea foreslår nemlig et møde med Nordkorea for at drøfte en genforening af familier, der blev adskilt efter Koreakrigen, det skriver nyhedsbureauet AP. Syden og Norden bør konfrontere de smertelige dele af virkeligheden. Vi må løse sagen, inden begrebet separerede familier forsvinder, siger den sydkoreanske genforeningsminister. Det er endnu uklart, om regeringen i Nordkorea vil tage imod tilbuddet. Og så til vejrudsigten, skyet med enkelte byer, måske med torden og op mellem 17 og 20 grader.
De seneste dage har vi her på Radio 4 fulgt sagen om og kritikken af den digitale idrætsbog Yu-Gi-Oh! Idræt C+B, som bliver brugt i idrætsundervisningen på størstedelen af landets gymnasier. Det er sundhedsordfører fra SF og Enhedslisten, som kritiserer brugen af bogen, hvor skoleelever opfordres til at bruge deres egen vægt og BMI direkte i undervisningen i virkeligheden. Og det er stigmatiserende, mener SF og Enhedslisten. Men det mener du ikke, Lars Boje Mathiesen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er sundhedsordfører for Nye Borgerlige, og så er du også uddannet folkeskolelærer. Hvorfor vil du gerne holde fast i, at gymnasieeleverne bliver vejet i deres idrætsundervisning?
Ja, det er heller ikke noget, jeg vil holde fast i. Altså, som borgerlig politiker, så vil jeg netop ikke blande mig i, hvad det er for en undervisning, de kører ude på skolerne.
Nå, men så tak,
men jeg vil heller ikke være med til at forbyde... ja, selv tak, du. Men jeg vil heller ikke være med til at forbyde, at der er nogle lærere, som træffer en saglig pædagogisk og didaktisk vurdering i, hvordan de bedst kan lave den undervisning, som de giver den største værdi. Det mener jeg grundlæggende, at vi skal blande os udenom som politikere. Derfor kan jeg godt have en holdning til, at jeg synes, det er fint, at man sætter fokus på kroppen. Jeg synes, der er et kønsspil og kropsbillede i dag, når vi kigger på tallene, at de unge mennesker har det rigtig, rigtig svært og får det sværere og sværere med at have med deres krop at gøre. Og der er det vigtigt, at synes jeg i hvert fald, at der er sådan nogle rum, hvor man kan debattere det, man kan diskutere det, man kan forholde sig til din krop. Og det er jo også en opgave, som en skole har.
Hvordan får de unge det nemmere med deres krop af at skulle vejes foran klassen, som det her blandt andet kan indebære?
Jeg tror generelt set, at unge får det nemmere ved at med deres egen krop, hvis det er således, at vi aftabotiserer det. At hvis vi dyrker, at kroppen er forskellig, at folk har forskellige BMI-tal, selvom jeg nu synes, BMI-tal er lidt forældet måde at gøre det på. Men grundlæggende så det der med, at vi kigger på hinanden, vi ikke er så kropforskrækket, at vi ser og mærker, at det der idealbillede, som man ser på de sociale medier, at det er et kunstigt opstillet billede. Det tror jeg faktisk, at vi skal dyrke meget mere af det naturlige i, at vi er forskellige i vores kroppe.
Men tror du ikke, de unge er undskyldige afmøder, Lars Bøge?
Hvis man fjerner det fra et tryk, jamen jeg vil meget, meget hellere have, at man arbejder med det her i et tryk læringsområde, hvor vi har uddannet professionelle folk, som kan hjælpe og kan have den her samtale med børnene i et trygt miljø, end de bare skal sidde og forholde sig til det til nettet.
Men er du sikker på, at det er et trygt miljø at stå foran klassen og skulle vejes? Er du sikker på, at det føles trygt?
Ah, nu ved jeg ikke, om de gør, at de skal stå og gøre det foran klassen. Sådan som jeg har hørt, så er det nogle oplysninger, de skal bruge til deres egen tracking af deres forløb. Så jeg tror ikke, de bliver taget op i en rundkreds og så stillet op foran folk og skal have målt deres fedtprocenter til tøj i dag. Det er jo ikke lige sådan, det foregår.
Nå, men lad os lige høre, hvordan det foregår. Jeg har et klip, Lars Bøge Mathiesen. Jeg har et klip med gymnasieeleven Safina Skytte Østerby, som ikke er tilhænger af den her idrætsbog. Hun fortæller her, hvordan det foregår.
Først så skulle vi tage en BIP-test i hallen, og så efterfølgende var det muligt, at man kunne gå ind og veje sig. Som udgangspunkt blev det sat op som om, at det kunne man bare gøre, men så var vi flere, der synes at det var ubehageligt, og gik op til læreren og sagde, hey, det synes vi faktisk er ubehageligt, kan vi være fri? Og så var læreren lydhør, og vi fik lov til, at det blev valgfrit. Men som udgangspunkt er det bare dårligt, at det overhovedet kommer ind i undervisningen på den måde, fordi de kan trigge så mange ting hos så mange mennesker.
Hvad synes du om den udlægning, Lars Bøge?
Jamen, jeg synes jo netop, det understreger det, som jeg siger, at man bliver ikke sat op foran alle mulige andre. Man havde mulighed for at gå ind og få vejet. Så det vil sige, at det var en mulighed, som de lå op til, at man skulle gøre, fordi det var en del af det undervisningsforløb. Så var der nogle elever, som gav opmærksom på, at det kunne de ikke, og så var læreren lydhør for det. Jeg synes, det er vel godt bare med det, man kalder god undervisning. Altså, man skal huske på det her med, at vi kan sagtens lære folk at svømme, uden vi putter dem i vand. Vi kan også godt lære dem om Mozart, uden at høre Mozart. Vi kan også godt lære dem om Mohammed-tegninger, uden at vise Mohammed-tegningerne. Jeg tror bare grundlæggende på, at i det trygge miljø, som er vores uddannelsesmiljø, at der skal vi ture og udfordre eleverne, også til der, hvor det går uden for deres komfortzone på nogle områder. Hvis der så er nogle enkelte, som synes, det her det er meget, meget grænseoverskridende for dem, så skal man jo sætte sig ned og tage en debat om, hvorfor er det, vi har et samfund, hvor det, at man kan gå ind i et isoleret rum, og måle, hvor meget man vejer, at det er så grænseoverskridende. Hvorfor er det, vi kom derhen? Og det synes jeg, det er rigtig dejligt, hvis de kan tage den debat i skolen, både i samfundsfag og i dansk, og så især også i idræt.
Jeg tror altså, at du fejltolker, hvad det var, hun sagde, Safina Skytte Østerby. Altså det, hun siger, det er, at man kunne gå hen og blive vejet, altså i rummet. Jeg antager, at det så er i den her gymnastik.
Jeg hørte, hun siger, at vi kunne gå ind, og så hun ikke, vi kunne gå ind og blive vejet.
Lad os lige høre det.
Først skulle vi tage en BIP-test i hallen, og så efterfølgende var det muligt, at man kunne gå ind og veje sig. Som udgangspunkt blev det sat op som om, at det kunne man bare gøre, men så var vi flere, der synes, at det var ubehageligt, og gik op til læreren og sagde, hey, det synes vi faktisk er ubehageligt, kan vi være fri? Og så var læreren lydhør, og vi fik lov til, at det blev valgfrit. Men
ja, okay, hun siger, præcis, hun siger gå ind og blive vejet. Men det, hun giver udtryk for her, det er, at det bliver en form for sådan en fælles opgave, at man kunne gå op og blive vejet. Og de bliver så fritaget i det her hensyn. Du synes, det er god undervisning?
Nej, det altså nu har jeg selv kørt sådan nogle undervisningsforløb, og det er ikke en korrekt fremlæggelse, det som du siger her. Det man gør, det er, at man måler på en lang række, altså BIP-test, hurtighedstest, der er statisk styrke, og der er forskellige andre opgaver, man går igennem. Og en af dem, det er jo så også, at hvis man har det her forløb igennem flere uger, så tracker man, om man har en udvikling, og hvilken effekt det er, for eksempel har på kroppen, og gøre de her ting. Og der er det der, der skal du have en eller anden form for baseline, hvis du skal til at lave sådan en progressionstest. Og der indgår det her, så har man så valgt for det i det her forløb, at lade BMI indgå som et baseload, og en baseline for, hvor man trækker det hen. Og så er det så et tilbud, som jeg hører her, at de lægger op til, at naturligvis er det en naturlig del af det forløb, de skal have, og derfor lægger læreren op til, at det skal de gå ind og gøre. Så er der nogle lærere, elever, der siger, at det her det er meget, meget grænseoverskridende for mig, at det, jeg har ikke lyst til det. Og så tager han en samtale om det, og så har han truffet en didaktisk pædagogisk beslutning om at sige, jamen så behøver du ikke at gøre det. Jeg tror godt, du kan lave det her undervisningsforløb uden det, hvis det er vigtigt for dig. Jeg synes sådan set bare, det er god, rigtig, rigtig god undervisning.
Det her det er jo en diskussion, der er stået på i løbet af den her uge, og vi har talt med blandt andre Peder Hvelplund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. Det er jo et af de partier, der forholder sig kritisk til den her bog som undervisningsmateriale. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, da han var med her i programmet i går.
Det handler jo netop om, at man kan lave nogle fællesskabsorienterede aktiviteter, hvor der sagtens skal være fokus på altså både på bevægelse og krop, men det handler jo om, at man kollektivt kan få en fællesskabsfølelse af, at det her det er faktisk fedt, og det her det er noget, der giver mig noget, og det kan være noget, der kan være med til at styrke min trivsel. Det gør det altså ikke at stille sig op på en vægt eller mål, taljemålet.
Hvad er det, Peder Hvelplund har misforstået her, Lars Boje Mathiesen?
Jamen, han har misforstået undervisningsforsløbets formål. Altså, han står og snakker om fællesskabsskabende og identitetsskabende, altså i fællesskabet. Det er jo ikke det her undervisningsformål eller forløb, det går ud på. Det kan være meget fint at lave sådan nogle aktiviteter. Det synes jeg også, skolen skal have, og ungdomsskolerne skal have, det som han taler om. Det er bare ikke det, som det her undervisningsforløb, det går ud på. Så han har grundlæggende misforstået, hvad formålet med undervisningsforløbet er.
Katarina har sendt en sms ind til os, mens vi taler med dig, Lars Boje Mathiesen, for Nye Borgerlige sundhedsordfører. Katarina skriver, vægten giver jo netop et forkert billede, da tykke knogler og muskelmasse får tallet højere op og kan gøre, at man ud fra, hvad vægten siger, er overvægtig. Lær i stedet de unge være tilfreds med sig selv. Vægten er overhovedet ikke vigtig.
Jamen altså, som jeg også sagde til at starte med, så mener jeg faktisk ikke, at BMI er et særligt godt og retvisende billede. Altså, jeg har selv dyrket elitehåndbold, og der var jo mange, som havde et som var i vanvittig god form, men havde et højt BMI grund den simple måde at regne på BMI. Og der synes jeg, man der findes andre måder, man kan gå ud. Men at sundhed og overvægt ikke har nogen som helst betydning for din sundhed. Altså, det har man, jeg ved godt, der er en debat, men indtil videre så er Sundhedsstyrelsen og de officielle myndigheder, vi har, fuldstændig klar i spyttet, hvad det angår. Og at det er, at svær overvægt har en betydning, for eksempel omkring hjertekarsygdomme og andre ting. Og jeg tror også, hvis man spørger folk, som er svært overvægtige, at så har det en betydning for deres livskvalitet på en lang række områder. Altså den der relativistiske tilgang, hvor svær overvægt og hvor meget overvægt du har, ikke har nogen som helst betydning for fysiologien i din krop, den tror jeg, det er der i hvert fald en diskussion i de lægevidde fagmandskab. Indtil videre så er myndighederne jo rimelig klar i spyttet, hvad det angår. Jeg er enig i hende. Jeg er enig med hendes udsagn om, at vi skal ikke fokusere så meget på kroppen, om vi vejer 2 kilo for meget, og vores BMI-tal er 29, eller om det er 31. Det er reelt set overhovedet ikke vigtigt, hvis du holder dig sund og rask og spiser godt og får motion. Men derfor skal du jo sagtens bruge det som en baseline i et undervisningsforløb. Men jeg er enig i, at hvis man stigmatiserer, det er faktisk det, jeg så, den måde, jeg ser på det undervisningsforløb, det er i hvert fald, at det er jo netop formålet med at afstigmatisere, som man også arbejder med her i stedet for. Så jeg kan godt forstå, hvis man bare sådan helt ukritisk bruger det her tal og ikke diskuterer om det, men de klip, som jeg har set og det, jeg har hørt om, så går de netop ind og diskuterer de her ting og også diskuterer, hvad er det for et syn, vi generelt har på sundhed, og hvad er det for et syn, vi har på kroppen.
Ifølge,
at man kommer hele vejen rundt omkring det her undervisningsforløb, det synes jeg er meget, meget positivt.
Ifølge sundhedsordfører Peder Hvelplund kan undervisningsmaterialet skubbe til en negativ udvikling hos de unge. Han sagde sådan her i Radio 4 Morgen i går.
Vi har en generation her, som i den grad føler sig målt og vejet, både på den ene og på den anden forstand. Og det er jo noget af det, der er med til at bidrage til den mistrivsel og den usikkerhed og sårbarhed, der er i den unge generation. Og der ved vi jo bare, at hvis at den mistrivsel også kan udmønte i for eksempel selvskade eller spiseforstyrrelser. Og der er det klart, at hvis man har undervisningsmateriale, som decideret er fokuseret på, at man skal veje sig og måle taljemål, og at det ordentligt køber noget, man kan sammenligne med andre, så er det jo med til at skubbe til den udvikling.
Lige her til sidst, Lars Boje Mathiesen, sundhedsordfører for Nye Borgerlige. Er der ikke en risiko for, at man skubber unge, som ikke har det godt med sig selv, endnu længere ud, hvis man beder dem om at veje sig i sådan et undervisningsforløb?
Jo, det er meget sjovt, fordi nu er du Enhedslisten, og nogle af de andre partier har jo stået bag, kan man sige, en udvikling i folkeskolen og andre, hvor man har indført en lang række test, hvor man konstant måler eleverne endnu mere. Så hvis de er vågnet op til døden nu og er kendt af det, den politik, som de har ført i en række år, den forfejlede, så er jeg meget enig i det. Jeg mener, at på nogle områder, der måler vi eleverne for fuldstændig unødvendigt på nogle parametre, som der ikke er grund til.
Men ikke
så
på det her område?
Der, så er jeg da bare glad for det.
Men ikke på det her
område? Det her er jo et undervisningsforløb. Altså, jeg kommer ikke til at sidde og blande mig i. Altså, det er jo fuldstændig uhørt, hvis vi fra politisk side skal blande os i, hvad en uddannet fagperson, han vælger at gøre på en enkelt skole i et undervisningsforløb. Altså, så vil det være fuldstændig uhørt. Det er jo en detalje, selv en design og detaljestyring af samfundet, som går ud over, hvad Socialdemokratiet normalt står for. Det vil jeg overhovedet ikke være med til.
Det sagde Lars Boje Mathiesen, som er sundhedsordfører for Nye Borgerlige. Og hvis du vil gøre som Katarina og andre lyttere, der skriver herind, så skal du sende en besked fra din telefon eller din iPad, hvis den er koblet op, på 14:24.
Klokken er 14 minutter i 9. Hvor mange færre offentligt ansatte får vi, hvis de konservative får gennemført deres skatteplan? Det er noget, som er blevet diskuteret siden søndag, da de tre statsministerkandidater, de var til debat på DR. Først der lød tallet på 40.000 færre offentligt ansatte, og det kom fra statsminister Mette Frederiksen under statsministerdebatten.
Det Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten, og i stedet for gennemfører besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer.
Hvor har du de talt
fra? Det der, jamen, du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Og det betyder så store fyringsrunder i den offentlige sektor.
Jo, det gør du dokumentere. Du kan ikke stå her og beskylde mig for at vil fyre 40.000 mennesker,
men
uden du
klart dokumentere det. Men det kan jeg sort på hvidt. De beregninger er allerede lavet.
Lavet af hvem?
Af finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på.
Men det er jo ikke korrekt. Hvordan kan det koste 40.000 menneskers job, når den offentlige sektors samlede økonomi skal stige med 0,1? Hvordan kan, folk blive fyret af det?
Det er der en virkelig, virkelig vigtig årsag til.
Ja, det lød altså på 40.000 færre offentligt ansatte fra statsminister Mette Frederiksen. Men det tal, det er ifølge Pierre Nicolai Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, ikke rigtigt. Det rigtige tal, det er 33.000 færre. Det sagde han til Radio 4 Morgen i tirsdags.
Hvis man sådan, uden at gøre det alt for avanceret, tager sin lille lommeregner frem og siger, at vi bruger 600 milliarder i den offentlige sektor, så lader vi dem stige med 0,1% i 7 år, så giver det over 4 milliarder. Og det smager egentlig til omkring 8.500 offentlige ansatte, for eksempel sygeplejerske lønninger. Så det skal vi jo trække fra. Så i givet fald vil det blive 33.000.
Ja, og nu er der et tredje tal i puljen, nemlig 39.000 færre offentligt ansatte. Det tal, det kommer fra en analyse, der er udarbejdet af Arbejdernes Erhvervsråd. Et erhvervsråd, som blandt andet blev oprettet af den tidligere socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning. Vi har Per Nikolaj Buch med igen her i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Det er som om, vi har en noget ulden forbindelse på dig, Per Nikolaj Buch. Kan jeg ikke bede dig om at gå hen til et vindue, monstro?
Jeg tror, det er bedre nu.
Nu er det simpelthen rigtig godt. Tak skal du have.
Super.
Vi har tre tal i puljen lige nu, Pierre Nicolai Buch. Vi har 40.000, vi har 33.000, som du nævnte forleden dag, og så har vi også 39.000 færre offentligt ansatte. Hvad for et tal er det rigtige?
Jamen, det kommer an på, hvad vi skal have et svar på. Altså, der er ikke tvivl om, at under de præmisser, Mette Frederiksen udtalelse er besort på vidt om beregning, der allerede er lavet af Finansministeriet. Det var i hvert fald forkert. Nu sker der jo så det, at der er nogen, der kigger lidt dybere ned i nogle af de andre forudsætninger i den konservative plan. Og der fremgår det, at den er baseret på, at man faktisk vinder valget så hurtigt, at man kan lave en finanslov for 2023. Og så virker det her altså i 8 år, ikke 7 år. Der kommer et ekstra år ind. Og så er tallet 39.000 faktisk teknisk set korrekt.
Så kan vi stole på det, som Arbejdernes Erhvervsråds beregninger har vist?
Altså, der er ikke detaljer, så jeg sådan kan regne det efter på den måde, men jeg synes heller ikke, man har nogen grund til at sige, at det som teknisk set er forkert regnet ud. Så det er nogle andre præmisser, der nu lægges ind. Og så hokus pokus, så er tallet 40.000 igen, og så skal man ikke trykke de plakater med 40.000 om. Så lige bortset fra, at det stadig ikke var rigtigt med fyringer og sådan noget, så er den konkrete beregning sådan set rigtigt. Altså det, der er virkeligheden i det her, det er jo, at de her modelberegninger, som Finansministeriet bruger, de er jo sådan set pålidelige nok, men de er ikke egnet til præcis at sige noget om antallet af ansatte, for det er jo ikke det, de er beregnet til. De er beregnet til at regne råderummet, som det hedder. Så det handler meget om, hvad politik man fører, hvad pengene går til, hvad de virkelige tal i virkeligheden er.
Så de har beregnet de 40.000 på nogle forkerte modeller?
Modellerne er rigtigt nok det, de er beregnet til, men det er jo sådan, at det handler meget om, hvad man jo beslutter, det her skal bruge til. Og det er jo nogle grovkornede kan jeg sige, ting, der ligger inde i modellen, som kan producere det rigtige kronebeløb, men ikke kan...
Per Nikolaj Buch faldt ud fra radioen her. Jeg tror simpelthen, vi har tabt forbindelsen til Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Og det er altså på de her tal, som der nu er landet en ny udregning af. Det startede med 40.000 færre offentligt ansatte, så blev det til 33.000 færre offentligt ansatte. Så fremt de konservatives skatteplan går igennem, og nu er der nye tal fra Arbejdernes Erhvervsråd, som hedder 39.000 færre offentligt ansatte. Vi forsøger lige nu at få hul igennem til Per Nikolaj Buch.
Ja, vi har Per Nikolaj Buch med igen, men vi skal måske lige sige, at der er jo nogle tråde fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til Socialdemokratiet. Spørgsmålet er, Per Nikolaj Buch, tror du, det spiller ind i den her nye opgørelse?
Nu er vi tilbage til at have en meget mystisk forbindelse. Per Nikolaj Buch, jeg håber stadigvæk, du står ved det vindue, du fandt lige før, da jeg bad dig om at flytte dig en lille smule. Der er simpelthen en eller anden form for fugl, der sidder på forbindelsen i hvert fald. Så det skrætter en hulsmasse.
Ja, kan I høre mig?
Ja, der er hul igennem, Per Nikolaj Buch.
Ja, altså det jeg tror ikke, at arbejdsrådet regner for.
Nej, det går faktisk ikke, Per Nikolaj Buch. Forbindelsen, den er helt mystisk, og vi kan kun høre cirka hvert andet ord af, hvad du siger. Skal vi forsøge måske? Jeg prøver lige at kigge herud. Vi prøver lige igen at give et kald endnu en gang til Per Nikolaj Buch, og så håber vi altså, at forbindelsen, den går klarere igennem. Det vi skulle til at spørge ham om, det handlede jo om de her tråde, der er imellem Arbejderbevægelsen eller Arbejdernes Erhvervsråd, og så Socialdemokratiet.
Ja, det var jo den, det blev stiftet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 1936 af det daværende LO og det kooperative fællesforbund, som Arbejderbevægelsens hovedorganisation på det økonomiske og erhvervspolitiske område. Og det var den daværende socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning, som var en ledende kraft i bestræbelserne på at få oprettet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det er et spørgsmål, om de forbindelser kunne have en betydning for, at det tal, de kommer op med, er tættere på det, Mette Frederiksen sagde.
Der er en her, der skriver, prøv at få CEPOS til at regne på det, så bliver tallet nok anderledes. CEPOS, det er jo en borgerlig-liberal tænketank.
Må det ikke? Per Nikolaj Buch, er du med os igen?
Jeg er med igen, så
prøver vi. Ej, var det godt. Ja, og du lyder helt som et menneske. Tak for det.
Ja.
Vi kom fra det her spørgsmål om, hvorvidt det kan have en eller anden form for effekt på tallene, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd jo også har nogle tråde ind i Socialdemokratiet, da det blev oprettet af den tidligere socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning.
Altså, jeg synes egentlig ikke, at jeg har grund til at betvivle, at den beregning, de laver, de er rigtige. Men i og med, at man kan lægge mange forskellige forudsætninger ind i beregningerne, så er det klart, at så kan de jo lægge nogle forudsætninger ind, som passer til det her regnestykke. Men jeg mener egentlig, at når man regner på de her 8 år, som jeg tror rigtigt, så giver det mirakuløst de 39.000, som er cirka 40.000 færre medarbejdere. Der er jo så andre årsager til, der er nogle usikkerheder omkring det, og så er der jo faktisk nogle ting, der ikke er taget højde for. Hvis vi tager dem ind, jamen så ændrer regnestykket sig jo igen.
Nu havde vi jo lige en lytter, der skrev ind og foreslog, at man kunne få CEPOS, altså den borgerlige liberale tænketank, til at regne på de her tal. Så bliver tallet nok anderledes. Er der flere muligheder for at regne på de her tal, som du ser det, Per Nikolaj Buch?
Jeg tror, med den her beregning, så vil Cepos nå frem til det samme. Men der er andre ting, som jeg faktisk ikke tror er taget med. Og en af de mest indlysende ting, det er jo det her berømte nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, hvor der er afsat en enorm masse penge for at få forsvaret løftet frem mod 2030. Det betyder faktisk, at vi får øget forsvarsudgifter, når vi kommer frem i 2030, på, ja, som bliver 30% større. Og når jeg ikke tror, at de regner med i billedet, så er det fordi, at der er jo ikke lavet forsvarsforlig nu. Og derfor ved man ikke, om det skal gå til krudt og kugler og fly, eller det skal gå til mandskab. Men hvis vi tager det her 35% løft til forsvaret ind, og sådan bruger de gængse principper, jamen så har forsvaret nu 25.000 ansatte. Hvis jeg så tager 30% af det, så får jeg 7.000. Det er jo så også offentlige ansatte. Og når jeg lægger de der 7.000 ind i regnestykket, altså trækker dem fra de 39.000, så får jeg jo sådan set 32.000. Det vil sige, at jeg er endnu lavere, end vi var tidligere. Og så siger jeg, hokus pokus, vil jeg ankat, så har jeg overtrumpet tallene. Og så kan man jo blive ved i den her regnemaskine, hvis man synes, det er sjovt.
Jamen, det er storartet. Og lige nu, der er der jo altså, nu har du lige nævnt et fjerdetal også, nemlig 32.000. Så set fra dit bord, Per Nikolaj Buch, er det rigtige tal? Er det 40.000, som Mette Frederiksen sagde? Er det 33, som du egentlig sagde forleden? Eller er det 39, som arbejdernes bevægelse har regnet sig frem til? Arbejdernes erhvervsråd har regnet sig frem til. Hvad er det rigtige tal lige nu?
Jeg synes jo egentlig, at vi borgere og vælgere, vi skulle lade være med at interessere så meget for sådan et tal om, hvor mange der er ansat, da det jo ikke er det, det går ud på. Og så skulle politikerne også holde op med det, hvis vi holder op med at interessere os for det. Det drejer sig om, det er, hvad det er for en offentlig sektor, vi vil have, hvad det er for nogle services, der skal være. Og så skal der selvfølgelig være medarbejdere til det, og det er jo det, der er afgørende, hvad de laver. Ikke hvordan man lige har lagt dem ind i nogle bestemte linjer i et regneark. Det er simpelthen ikke det, vi kan bruge til noget. For eksempel, hvis man nu har frit valg på hjemmepleje, som vi har, og der er en gammel dame, som siger, jeg vil hellere have et privat hjemmeplejefirma, som kommer og laver gør rent hos mig, i stedet for det i kommunen, så er der også færre ansatte i kommunen. Men jeg tror ikke, hun vil synes, at hun har fået en dårligere service af den grund. Så det drejer sig om, hvad vi laver for pengene, og det er det, vi skal fokusere på.
Sagde Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Tak fordi du også havde tålmodighed med teknikken her, Per Nikolaj Buch.
I lige måde. God dag.
Klokken den er 9:03, og du lytter til Radio 4 Morgen, som beværdes af Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard i dag.
Vi har 3 minutter tilbage af Radio 4 Morgen, og det giver os lige tid til at løfte en lille en. En historie, jeg har haft med i baghånden hele dagen. Vi har ikke nået den, men lad os kalde den bunden af nyhedsbunken.
Den, du har haft i ærmet, nu ryster du den ud.
Nu ryster jeg den ud af mit korte ærme her. Det handler om en mystisk puma, som siden 2019 igen og igen er blevet spottet i trekantsområdet omkring Vejle. Den forsvinder altid sporløst. Så sent som i august blev en puma angiveligt spottet i byen Højen, lidt uden for Vejle. Og det var 6. gang, at nogen har følt sig fuldstændig sikre på at stå ansigt til ansigt med et rovdyr omkring Vejle.
Siden 2019.
Alle øjenvidner er helt overbeviste om, at det var en puma, de så. Og alligevel så forholder mange sig skeptisk til, om det nu også kan passe, at man har sådan et stort kattedyr på ferie.
Jeg er også relativt skeptisk.
I hvert fald uden, at den ligesom giver sig til kende sådan i længere tid. Den forsvinder altid. Derfor har Ekstrabladet gjort det helt geniale, at de har ringet til dyreekspert og naturformidler Sebastian Klein, også kendt som Dr. Pjuskebusk fra DR's berømte børne-TV.
Kanon.
For at høre, hvor sandsynligt det egentlig er, at det er en puma. Og han starter med at sige, ja, hvor er jeg glad for, at du har ringet til mig. Den har jeg tænkt meget på. Og så slår han fast, der er ingen puma i trekantsområdet. Og nu bliver, ja,
det er sådan lidt en kærlig udgang mystisk, af historien, ikke?
Han siger, en puma er på størrelse med et menneske. Forestil dig, hvad risikoen er for, at der kunne gemme sig en nøgen mand i 3 år i trekantsområdet, uden at han bliver fundet.
Kanon.
Det er et billede, der er til at tage og føle på.
Ja.
Jeg vil sætte pris på, hvis der var en nøgen mand på ferie omkring Vejle.
Jeg kan godt lide, at det ikke bare er en mand, men det er en nøgen mand.
Ja.
Den får lige et ekstra twist.
Og så peger han altså på, at vi i Danmark jo ikke rigtig har natur, hvor der ikke færdes mennesker. Vi har ikke nogen bjerglandskaber eller vildnis, hvor sådan et kattedyr der kan gemme sig. Og så siger han så, jeg kan aldrig gardere mig mod, at der lige kunne være sluppet et eller andet ud, men i årvis, ej, det kan ikke passe. Og han kalder det faktisk Danmarks Loch Ness-uhyre. Fordi den er aldrig, man har ikke fundet lort fra den. Man har ikke fundet andre efterladenskaber. Jeg ved ikke, hvad det skulle være fra den. Og man har altså kun set halen af den.
Okay, det er kun halen. Man
Nej,
har ikke
men
set
altså,
hele pumaen.
Du ser måske pumaen, men så ser du halen af den efterfølgende, for den er pist væk.
Den er så lynhurtig.
Så hvis du bor omkring Vejle, så tag Sebastian Kleins ord for, at du ikke er omgivet af en puma. Der er ikke en puma på færre. Det skulle der ikke være. Men hvis du ser den, så må du altså meget gerne skrive ind på 1424, fordi så er vi simpelthen nødt til at tale med dig.
Ej, hellere end gerne. Jeg vil gerne have en øjenvidneberetning på den puma. Eller en nøgen mand. Det kunne det også være, der render rundt i trekant.
Nu skal du passe på, hvad du ønsker dig, Dagmar. Men det er ikke nok godt, vi er nået til vejs ende her. På Radio 4 morgen, denne torsdag morgen. Nu er Sofie Lavind klar.
Klokken er 9.